tas, ko eksperti runā par slimnīcas noslodzi, par vakcināciju, bet tas, par ko politiķi runā, par ko jādomā arī par nākošām vēlēšanām, par valdības stabilitāti, spēju kaut kādu uzturēt dialogu ar sabiedrību un jāreicinās ar sabiedrības arī attieksmi pret lēmumiem. Diez vai politiķi vai atļauties, ja mēs tā pavisam atklāti runājam, uzdot jautājumu ekspertiem, kā mēs šo situāciju varētu labāk izmantot, lai nākošajā gadā nepazaudētu vēlēšanās. Šāds jautājums, ticiet, man nebija uz ekspertu galda, bet patiesības sakot, šis ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas ir politiķiem galvā. Plus, mēs arī redzam politiskos oponentus ārpus parlamentu, kuri izmanto situāciju arī nevienmēr tādu no ekspertu viedokļa, varbūt korektā veidā.